الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 36 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 236. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح والأحكام التي تتعلق به، ووصلنا إلى باب اللعان بعد أن تحدثنا عن الطلاق وأحكامه، عن الرجعة وأحكامها. وصلنا إلى اللعان في الدرس الماضي، عرفنا المقصود باللعان وبينا أدلة المشروعية، وقلنا أن اللعان مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد، وفي الشرع شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا، يعني مطرودا من رحمة الله. والدليل طبعا في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وهذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي، ووصلنا إلى مسألة بعنوان الحكمة من مشروعية اللعان. ما هي الحكمة من مشروعية اللعان؟ هذا سؤال نجيب عنه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Scheidung gesprochen und deren Urteile. Wir haben über die Zurückkehren zum Ehepartner gesprochen und dessen Urteile. Und angekommen sind wir in oder zum Thema des Al-Li'an. Al-Li'an ist, wie wir im letzten Vortrag bereits beschrieben haben, das Wort bedeutet, dass man sich von etwas entfernt. Dass man sich von etwas entfernt. Und in der Scharia bedeutet dies, dass eins der Ehepartner, ob es der Frau ist oder der Mann ist, den anderen beschuldigen, Zina begangen zu haben. Und wir haben im letzten Vortrag bereits die dazugehörenden Beweise angesprochen aus dem Koran, vor allem in Surat An-Nur. Und wir sagten, dass wenn beide sich gegenseitig beschuldigen, und natürlich muss dann der eine von den beiden der Lügner sein, Für ihn ist daraufhin der Fluch oder verflucht ihn Allah Azza wa Jal. Und das Verfluchen selbst heißt, dass man sich von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala losgelöst hat. Das heißt, diese Person wird nicht mehr von Allah Azza wa Jal eine Barmherzigkeit erfahren. Und nun werden wir über ein neues oder einen weiteren Punkt sprechen, nämlich die Weisheit hinter dieser Regelung. Die Weisheit hinter dieser Regelung des Al-Li'ans.
Al-Hikmatu min mashru'iyyati Al-Li'an للزوج ألا يلحقه العار بسبب زنا زوجته ألا يلحقه العار بسبب زنا زوجته وألا يفسد فراشه فينسب له ما ومن ليس منه إن معلوم أن الولد للفراش يعني إن زنت امرأة متزوجة وحملت من هذا الزنا الولد بينسب للزوج مش للزاني لأن الولد للفراش فالزنا قد يؤدي إلى نسبة الولد لغير أبيه ودي مشكلة كبيرة لذلك شرع اللعان عشان لو كان في حمل ينسب له إذن ألا حق العار بزناها أدي واحد الثاني لا يفسد فراشه ولئلا يلحقه ولد غيره ولد يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب لأنه هو الوحيد اللي رأى وطبعا في الزنا لابد من 4 شهود فإن كان وحده الذي رأى فإذا البديل إنه يقسم 4 أقسام أنها قد زنت وأنه صادق فيما يقول والقسم الخامس بقى أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي لا تقر بجريماتها دي في الغالب وقوله غير مقبول عليها فلم يبقى سوى حالفيهما بأغلظ الأيمان فكان في تشريع اللعان حل لمشكلته وإزالة للحرج ودرء لحد القذف عنه لأن الذي يتهم امرأة في عرضها ولم يأتي بالشهود الحد 80 جلدة اسمه حد القذف حد القذف 80 جلدة وللأسف الكثير يتغافل عن هذا الباب حتى في الكلام المعتاد شاف الجارة مثلا متبرجة ربنا يسترنا بقى هو ده قذف لأن كلمة ربنا يسترنا يعني اتهمتها في عرضها وانت بتدعو منك بتدعو يعني لا الله يهديها مش عايزين نتكلم يعني مش عايزين نتكلم يعني اتهمتها في عرضه لو يطبق الإسلام بالحدود تجلد 80 جلدة على هذه الكلمة لأن القذف معنى الخوض في أعراض الناس بلا شهود 4 ودي قضية خطيرة جدا ربنا يستر وليانا يعني إيه أنا اتهمتها في أرضه اتهمتها ده قذف والقذف كبيرة من الكبائر حد لا الإسلام عقوبة 80 جلدة ده مش بس كده ولا يقبل له شهادة إنها خارمة للمروءة خارمة للمروءة فكان في تشريع اللعان حل لمشكلته وإزالة للحرج وضرء لحد القذف عنه ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثل تقسم هي كمان 4 أقسام تضرأ بها الحد عنها المعروف حد الزنا للمحصن الراجم حتى الموت وإلا وجب عليها الحد يعني إن ثبت الزنا بالقرائن والشهود يطبق عليها الحد وإن نكل الزوج عن الأيمان يعني امتنع وجب عليه حد القذف، يعني جيت همزقته بالزنا، فالقاضي يقول له اقسم 4 أقسام، يقول له انا مش هقسم، فالقاضي يحكم بماذا؟ بتطبيق حد القذف، يجلد 80 جلدة. وطبعا كثير من الأزواج بيقع في هذا الباب الخطير، يشك في الزوجة ويتهمها في عرضها، ماذا قذف؟ إنك لابد أن ترى بعينيك ومعك سلاسل إنها زنت أو كذا، ننبه على هذا الأمر الجلل الخطير. وإن نكل الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نقولها بينة قوية لا معارض لها، ويقام عليها الحد حينئذ. يعني هو لعنها وأقسم، هي رفضت، ده معناه أن هي فعلا زنت، فيقام عليها الحد، يقام عليها الحد. وطبعا الآيات واضحات في سورة النور، نذكر بها مرة أخرى بدءا من الآية 6 إلى الآية 10. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إذن هذه مشروعية أو الحكمة من مشروعية اللعان عند اتهام الزوج بزوجته بالزنا. نعم.
سؤال شخصي.
نعم.
يعني ينسب له ما ليس منه، هذه يعني فهمتها، ولكن ما معنى لا يلحقه العار بسبب زنا زوجته؟ ما معنى العار هنا؟
زوجته زانية.
يعني كيف؟
الناس يتكلموا. هذا عرضه، مش الزوجة دي عرض.
نعم.
لما يقول لك فلان زوجته بتزني، بين الناس عرض ولا مش عرض؟ مصيبة كبيرة جدا.
نعم.
مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله السلامة.
So, sprechen wir nun über die Weisheiten der Gesetzgebung des Allianz. Die erste Weisheit ist, dass der Ehemann zum Beispiel oder die Ehefrau, je nachdem,
was
ja. Dass egal wer von den beiden Sinner betrieben hat oder begangen hat, dass dieses Gesetzgebung angeführt worden ist, damit der Ehepartner keine Schande erfährt. Schande erfährt in dem Sinne, dass die Menschen über ihn reden und sagen, guck mal, der hat Sinne betrieben, seine Frau hat ihn betrogen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Schande, dieser Schamgefühl an sich, um das hier zu beheben, hat man diese Gesetzgebung eingeführt. Der zweite Punkt ist, dass wenn die Ehefrau Sinne begangen haben sollte, dann wird daraufhin ein Kind zustande kommen, wenn ein Kind vorhanden ist, wird ein Kind daraus kommen von dieser Schandtat, und dieses Kind, das eigentlich nicht dem Ehemann gehört, wird aber ihm zugeschrieben. Das heißt, er wird den Namen des Ehemanns bekommen, obwohl er eigentlich eines anderen Mannes gehört. Und aus diesem Grund wurde dieser Allian eingeführt, damit diese großen Probleme nicht auftreten können. Und jemand, der so eine Schandtat gesehen hat, muss daraufhin 4-mal schwören, dass er den Ehepartner gesehen hat, wie er oder sie Sinne betrieben hat. Und wenn diese Person die 4 Schwöre nicht aussprechen möchte oder will oder sich weigert, dann muss eine Strafe auf ihm gesetzt werden, nämlich die Strafe des Al-Qadhf. Al-Qadhf bedeutet hier, dass man jemanden, der Zina beschuldigt oder in seine, ja, der Zina beschuldigt Und das ist eines der großen Sünden. Und für diese Strafe oder für diese Schandtat, die man begangen hat, nämlich Al-Qalb, muss eigentlich jemand daraufhin 80 Mal oder 80 Peitschenhiebe erfahren. Und damit man diese 80 Peitschenhiebe nicht erfährt, weil man ja jemanden der Sinne beschuldigt, kann man diesen Lian ausführen, nämlich viermal schwören, damit diese Strafe von 80 Peitschenhiebe nicht eingeführt werden kann. Das gleiche gilt ebenfalls, wenn zum Beispiel der Ehemann viermal schwört, dass die Ehefrau Zina begangen hat, und die Ehefrau muss daraufhin selbst viermal schwören und sagen, nein, ich habe keinen Zina begangen. Am Ende muss dann nichts gemacht werden. Das heißt, niemand muss bestraft werden. Aber Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, dass der fünfte Schwur ist daraufhin das Verfluchen des Lügners. Einer von den beiden muss ja lügen und dieser Person wird daraufhin die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala nicht erfahren. Lesen wir einmal nochmal die Ayah von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben, außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen, und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte, und es wehrt von ihr die Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern. Und das fünfte Mal bezeugt sie, der Zorn Allahs bekomme auf sie oder über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen, und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit, und dass Allah Reue annehmend und allweise wäre.
طيب ما هي شروط اللعان وما هي صفة اللعان كيف يتم وما هي الصيغة شروط صحة اللعان أولا أن يكون بين زوجين مكلفين يعني بالغين عاقلين لقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فالزوج والزوجة مؤهلان من البلوغ والعقل الشرط الثاني أن يقذف الرجل امرأته بالزنا كقوله يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيت أي لفظة تدل على إيش؟ على الزنا ثالثا أن تكذب المرأة الرجل في قذفه هذا تقول له أنت كذاب ما زنيت ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان يعني تفضل مكذبة لغاية ما ينتهي المجلس أربعة أن يتم اللعان بحكم حاكم يعني لازم يكون قدام القاضي في محكمة شرعية مش بينه وبينها كده وبين الناس لا إن ده حكم شرعي حكم قضاء فده يكون قدام المحكمة قدام القاضي يرفع الأمر إلى القضاء طب ما هي الصفة؟ صفة اللعان أن يقول الزوج عند الحاكم يعني القاضي أمام جمع من الناس أشهد الله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة ويسميها بالزنا وإن كانت حاضرة يشير إليها زوجتي فلانة هذه زانية أمام القاضي يقول ذلك أربع مرات ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة يعني مش موجودة في المجلس يقول اسمها ويبين ما تتميز به ليعلمها الحضور يعني مثلا اسم عائلتها اسم والدها اللي معروف بين الناس أو اسم الأخ هكذا بحيث تكون مميزة ومعروفة للناس ثم يزيد في الشهادة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم يعني واجب القاضي هنا يذكر بالله إياك أن تكون كاذبا نحذرك من الكذب ويذكر بأحاديث النبي في باب الكذب إياكم والكاذب فإن الكاذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبقول الله تعالى وكونوا مع الصادقين، فيذكر الحاكم والقاضي بهذا ويحذره من الكذب، فيبدأ يقول في الخامسة أشهد الله أنه علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. دي الخامسة. ثم تقول المرأة، يجي الدور على المرأة، أربع مرات أشهد الله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الشهادة الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بهذا اللعان هترتب أحكام نذكرها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله. بارك الله، يكفيني هذا، بنرجعك.
بارك الله فيك. Lasst uns nun über die Bedingungen des Al-Li'ans sprechen und die Art und Weise, wie man dies durchführen kann. Die Bedingungen sind einmal, es muss zwischen zwei Ehepartnern stattfinden, die die Reife erreicht haben und Verstand besitzen. Und dass der Ehemann die Ehefrau beschuldigt, Zina begangen zu haben, indem er sagt, du hast Zina begangen oder du bist eine Zaniye. Oder irgendein Ausdruck, der darauf hindeutet. Und dass die Ehefrau daraufhin den Ehemann der Lüge bezichtigt in seine Beschuldigung. Und das Ganze sollte vor einem Richter stattfinden. Das heißt, das Ganze nicht privat oder vor der Familie oder vor einer Menschenmenge draußen, sondern es muss vor einem Richter stattfinden. Und die Art und Weise, wie man diese Li'an durchführt, ist, dass der Ehemann und die Ehefrau vor einem Richter sind und eine Gruppe von Menschen ist ebenfalls vorhanden und der Mann sagt daraufhin, ich bezeuge bei Allah, dass diese Frau, er kann ihren Namen nennen oder auf sie zeigen, und er sagt, ich bezeuge bei Allah, dass diese Frau Zina begangen hat und ich bin von den Wahrhaftigen. Und das sagt er viermal. Und wenn die Frau nicht vorhanden ist, sollte er ihren Namen nennen oder sie beschreiben, damit sie genau erkannt wird. Und nachdem er viermal das gesagt hat, muss oder sollte der Richter daraufhin den Ehemann einen kurzen Vortrag sagen oder machen über, dass er nicht lügen darf, über die Strafen, die nach einer Lüge kommen, über die Überlieferung des Propheten erinnern, der Religion, dass er nicht lügen darf. Und als letztes kommt der fünfte Schwur, wo der Ehemann sagt, ich bezeuge bei Allah, dass auch dass mich sollte, oder Allah sollte mich verfluchen, wenn ich zu den Lügnern bin. Allah sollte mich verfluchen, wenn ich zu den Lügnern gehöre. Das war der Part des Ehemanns gewesen. Nun kommen wir zu ihr Frau. Sie muss sagen, ich bezeuge bei Allah, dass diese Person oder mein Ehemann ein Lügner ist. Und das sagt sie daraufhin viermal. Und danach muss sie als fünfte sagen, und dass die Wut Allah subhanahu wa ta'ala sollte auf mich kommen, wenn er zu den Wahrhaftigen gehört.
Al-Ahkam al-Mutarattiba ala al-Li'an. Iza tamma al-Li'an فإنه يترتب عليه ما يأتي. أولا سقوط حد القذف عن الزوج مدام شهد الشهادات الخمس ويسقط عنها حد القذف فلا يحد لأنه أقسم خلاص. ثانيا ثبوت الفرقة بين الزوجين خلاص يفرق القاضي بين الزوجين وتحريمها عليه تحريما مؤبدا ما في رجعة خلاص على التأبيد حتى وإن لم يفرق الحاكم بينهم مجرد اللعان خلاص هذه المرأة أصبحت محرمة عليه أبدا. ثالثا ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق الولد بالزوجة ويتطلب نفي الولد ذكره صراحة في اللعان، يعني لازم الملاعن يذكر أن هذا الولد ليس ولدي. فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وما هذا بولدي، يعني هذا الحمل الذي في بطنها ليس بولدي. دليل المسألة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وألحق الولد ينسب للمرأة لا للزوج لأنه لعنها، حديث متفق عليه. من الأحكام أيضا وجوب حد الزنا على المرأة إذا لم تلاعن، يعني لو لعنها وهي امتنعت عن اللعان يقام عليها حد الزنا، الرجم حتى الموت. طيب عشان تبرأ الحد عن نفسها يبقى لازم تلاعن ايه بأربع شهادات والخامسة إلى آخر ما ذكر في سورة النور. فإن نقولها عن الأيمان مع أيمانه بينة قوية أنها زنت، أما إن لعنت خلاص يبقى دي بينة قوية أنها ربما تكون بريئة مما نسب إليها، فلا يقام عليها الحد إن لعنت زوجها. هذا فيما يتعلق بأحكام اللعان. طبعا بعد كده ندخل على باب العدة والإحداد والمسائل المتعلقة بعدة المطلقة والمتوفى عنها الزوج، وهل اللي عقد عليها مطلقة قبل الدخول بها عليها عدة ولا لا، طب ما عدة المختلعة إلى آخر الأحكام. طيب وإيه حال الإحداد المعتدة دي، حالها إيه، ماذا يجب عليها وماذا يمنع عليها، إيه اللي يجوز لها وإيه اللي يجوز، مسائل كثيرة مهمة جدا إن شاء الله نرجئها لدرس قابل بإذن الله تعالى.
نعم. Lasst uns nun über die Urteile des Li'an sprechen. Das heißt, wenn ein Li'an ausgesprochen worden ist, dann heißt es, dass Al-Qadh, das heißt das Beschuldigen einer anderen Person, das normalerweise mit 80 Patschenhiebe bestraft werden sollte, wird daraufhin für den Ehemann nicht eingesetzt, aus dem Grund, weil er Li'an ausgesprochen hat. Der zweite Punkt ist, dass beide Ehepartner getrennte Wege gehen werden und das für die Ewigkeit. Da gibt es keine Zurücknahme mehr. Das heißt, die sind getrennt. Sobald Al-Li'an ausgesprochen worden ist, wird das Zusammenleben der Ehepartner damit für beendet erklärt. Und wenn der Ehepartner oder der Ehemann beim Li'an angesprochen hat, bei seinem Schwur, nachdem er gesagt hat, ich bezeuge bei Allah Azza wa Jal, dass ich mit dem, was ich sage, wahrhaftig bin und dass diese Frau die Zina begangen hat und dass dieses Kind nicht meins ist, dann wird das Kind die Mutter folgen und auch ihren Namen einnehmen. Das heißt, das Kind wird nicht mehr dem Ehemann zugeschrieben. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Er sagte, oder in der Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwischen zwei Ehepartnern eine Trennung vollzogen hat aufgrund des Li'ans und daraufhin ein Kind da vorhanden war, den er der Ehefrau gegeben hat und damit auch vom Ehemann sich quasi komplett losgelöst hat, nicht mal den Namen bekommen hat. Und der letzte Punkt ist, dass wenn die Ehefrau nicht geschworen hat, dann muss die Ehefrau die Strafe bekommen, die nach der Zina kommen müsste. In den nächsten Vorträgen werden wir daraufhin über die Zeitspanne nach einer Scheidung sprechen und welche Urteile dahinter stecken und die Urteile. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.